Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că avem un subiect care, cred eu, ne va interesa pe toți. Ni s-a spus de atâtea ori că istoria se repetă. Uneori această propoziție era însoțită de alta. Se repetă și nu învățăm nimic din ea. Evenimente și lecții din istorie este tema propusă pentru astăzi în discuție, iar alături de mine l-am invitat pe Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Nu putem să vorbim despre istorie și nu putem să vorbim despre evenimentele pe care noi le-am trăit decât cu un istoric, pentru că așa putem să învățăm. Spuneam mai devreme că există propoziția aceea cu istoria se repete și nu învățăm nimic din ea. Vă propun ca în minutele acestea să trecem împreună prin câteva momente care au marcat istoria românilor și să învățăm să vedem dacă am învățat ceva din toate aceste evenimente, ce ar fi trebuit să învățăm și cam cum ar fi trebuit să ne raportăm la tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Iar cred că prima întrebare pe care probabil și prietenii noștri care ne urmăresc ar fi dispus să vă o lanseze, ar fi: care considerați că e lecția principală pe care am învățat-o în acești 30 de ani care s-au scris de la Revoluție?
Că sunt lucruri care nu se repetă și pot fi recurente, e adevărat, însă cu particularități pe care trebuie să le definești pe măsură ce trăiești. Sunt lucruri diferite și sunt de neregăsit într-o altă, oricare altă parte a istoriei noastre. N-au legătură.
Și dacă ar fi să faceți o radiografie așa a tot ceea ce s-a întâmplat în acești 30 de ani, o radiografie sumară, pentru că în discuția noastră vom merge pe diverse puncte care s-au întâmplat în istorie, ce ați spune?
Vă amintesc că după primul război mondial nu exista conceptul de Europa de Est. El apare după 1947 odată cu trasarea Cortinei de Fier. Există Europa Orientală, e adevărat, pe care Europa a integrat-o, creând noi state, precum Polonia și Cehoslovacia, dar și Austria și Ungaria, în sensul modern, pe care îl cunoaștem și astăzi, altele reintegrând zone mai vechi, care, făcând apel la istorie, aparțineau arealelor de civilizație, mă refer la România, sau la regatul sârbilor, croaților și slovenilor, care devine ulterior Iugoslavia. Ei bine, în ultimii 30 de ani, Europa a încercat, în circumstanțele în care ne-am găsit, să recupereze Europa Orientală și scapă foarte greu de ideea de Europa de Est, diferită de Europa de Vest. Și atunci au investit foarte mult în conceptul de mitele Europa, Europa de mijloc, pe eșafodajul fostului Imperiu Austro-Ungar, dacă vrei, care al de cultură și civilizație, integrând și periferiile acesteia, cum ar fi vechile principate române sau zone apropiate Balcanilor, precum Serbia de astăzi, Iugoslavia nemai fiind, decât istorie, dacă ne uităm în timp, și sunt state noi de această dată. Dar pentru politica corporatistă se naște conceptul de Europa Nouă pentru această zonă a Europei, ceea ce e interesant în Europa de Est. Este cumva reguli care se schimbă pe măsura unor circumstanțe politice și istorice care vor să vindece și să traseze până la urmă o altă limită a acestui real de civilizație care este Europa. Pentru asta a trebuit diplomația noastră să negocieze și să dobândească trecerea unor praguri, cum au fost, de fapt, intrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Iar circumstanțele adesea nu le cunoaștem în detalii, rămân în continuare în sertarele unei istorii recente, care este confidențială, legată de negocieri și de posibile tranzacții, care, din punctul meu de vedere, sunt în desfășurare pentru ceea ce se întâmplă mai la est în momentul de față. O frontieră împinsă mai la est a siguranței și confortului, cumva. După cum este și presiunea de intrare în Schengen, evident că totdeauna vor fi tabele radicale care, pe bună dreptate, vor oferi o serie de indicii care se împotrivesc și care se regăsesc pe teren, asta este. Demotivând însă lucrurile bune și mai numeroase care sunt pe același teren și care se potrivesc foarte bine cu ideea de acceptare în Schengen. Asta urmează să vedem. Este cea din urmă etapă privind dincolo de confort și cât mai degrabă de securizare a acestor zone de veche civilizație europeană.
După ce am făcut așa un cadru, să spunem, al extremelor a tot ceea ce înseamnă România, aș vrea să venim puțin mai în interior și poate să discutăm puțin despre tot ceea ce s-a întâmplat în acești 30 de ani. Uneori am impresia că am învățat pe propria piele anumite lucruri, democrația, am înțeles-o cum ne-am priceput, să spunem așa, despre libertate. Cred că iar este un subiect pe care am putea să-l abordăm, pentru că și libertatea a fost înțeleasă în anumite circumstanțe diferit față de cum ar trebui să fie înțeleasă, despre economia de piață. La fel, cred că au fost etape și etape pe care le-am preluat și de multe ori am impresia, uitându-mă așa doar în urmă la ce am trăit noi, că ceea ce s-a întâmplat în România, evoluția României a fost doar pentru ea, specifică și originală, să spunem așa. Doar aici s-a întâmplat în felul în care s-a întâmplat la noi. Aș vrea să ne vorbiți puțin din experiența dumneavoastră despre toate aceste concepte pe care noi le-am auzit imediat după Revoluție și cum le-am preluat, dacă au fost înțelese bine la început, dacă ulterior am început să pricepem mai bine ce a însemnat termenul de democrație, de capitalism sau mai știu eu ce alte concepte pe care le-am preluat imediat după căderea comunismului.
În opinia mea, cel puțin în primii pași, n-a fost nici preluare, nici adaptare, a fost o mimare. Este vorba despre un fenomen istoric care se regăsește foarte adânc în istorie, dacă pot spune astfel, acela de adaptare a unei civilizații la o platformă care se deschide aproape instantaneu de schimbare și de modificare structurală a întregii societăți. În Antichitatea îndepărtată, de exemplu, romanii, chiar dacă purtau războaie sau negociau cu regate clientelare, își puneau o problemă foarte serioasă legată de următorul lucru. Acest popor sau aceste popoare din viitoarele provincii la care noi privim acum și încă nu sunt ale noastre, sunt ele oare pregătite să se adapteze culturii noastre și să înțeleagă ceea ce noi vrem de la ei, de fapt, iar acelea care erau suficient de dezvoltate nu aveau problemă să intre în jurisdicția romană, care era o chestie simplă, plăteai taxe și impozite și apoi puteai să te rogi cui vrei tu, zeul tău, nu avea o problemă cu asta, cu biserica ta. Sau
important doar era să fii,
da, să dai cezarului ce era lui, în rest, treaba ta. În fine, făceai comerț, vorbeai limba, te rugai, în sfârșit. Revenind mai aproape de noi, toate societățile și-au pus această problemă atunci când timpul se comprimă. N-avea cum să fie altfel decât o structurare în etape, Pentru că pentru a înțelege concepte, cum a spus, trebuie întâi să le trăiești, le definești pe măsură ce crește în interiorul lor. Iar asta s-a petrecut cu primele plecări, migrări, emoragii demografice care au plecat la muncă în străinătate și care s-au adaptat instantaneu legislațiilor de acolo, de la bună dimineața pe care îl dai, deschizând ușa sau vorbind politicos în mașină, în autobuz sau la locul de muncă. Lucru pe care nu prea întâlneai în țara ta, ce drept în cartierul tău sau în blocul unde locuiai. Și atunci, revenind periodic la tine în țară, trăiai dual, într-un fel politicos dincolo, că așa erau toți și zâmbeau pe stradă, și foarte nevropat dincoace.
Nu că astăzi n-am mai vedea lucruri de genul acesta.
Lucrurile astea se sting, că ajung și acolo, înțelegi? Asta a fost generația de trecere, care este a mea și cele care sunt un pic mai tinere, adică cele care sunt împinse dincolo de 40 de ani. Bun. Acum, masa critică se apropie pe pozitiv și cred că va trece de acest prag în următorii 10 ani. Mă refer la aceia care vor fi integrați în vârstele active, undeva între 20 și 35 de ani, care, e adevărat, continuă să plece, dar, pe de altă parte, rămân foarte interesați, legați de lucrurile care se întâmplă aici, oriunde ar fi ei, apropo, prin dreptul de vot, din diasporă sau din țară, odată. Și sunt pregătiți să fie suficienți de buni, astfel încât, odată ajunși fie într-o instituție de stat sau într-una privată pe teritoriul acestei țări, să spună când se greșește, nu este corect ce se întâmplă, chiar dacă este șeful lui. Nu va avea temerea că dacă va fi dat afară nu își va găsi de lucru, pentru că este foarte bun, iar prin nomadismul virtual care este la început de drum, va putea lucra pentru orice capitală pe această planetă trăind în România. Nu mai are problema unui orizont care se închide când ai un șef arbitrar, înțelegi, și își bate joc de munca ta. Acum sunt soluții. În drept urmare, arbitrariul se va risipi pentru că tot ceea ce îl definea se va evapora și atunci se vor schimba și lucrurile, apropo de concepte și de sentimente. Iar ceea ce am putea defini, dacă ne gândim la libertate sau democrație, ele încep să se coreleze abia acum în societatea românească prin aceste generații despre care vă pomeneam. Pentru ceilalți rămân cuvinte, care ascund în spatele lor un efort de înțelegere, rămân o problemă de empatie legată de locul unde te-ai născut sau te-ai dezvoltat până să pleci sau dacă ai rămas cu lucrurile care în continuare de confrunți, tot de adaptare ține până la urmă și vei rămâne cu o jumătate de viață în cealaltă zonă de clar obscur în care te-ai născut, cei născuți înainte de 89 de pildă, sau în această perioadă tranzitivă, întunecată, care a ținut până prin 2007, când noi ne-am securizat intrând în cele două entități despre care am pomenit la începutul emisiunii și care a însemnat foarte mult pentru aceia care s-au născut între timp, de pildă. Pentru confortul lor profesional și orizontul de așteptare la care visează.
Este posibil să spunem că românii cumva au fost și prin natura lor sunt o societate care se adaptează ușor vremurilor? Că am observat, așa uitându-ne pe harta lumii atunci când s-au întâmplat schimbări de regim, când comunismul a căzut, au fost state care nu au reușit să se integreze în ceea ce numim noi astăzi democrație.
Sunt astfel de state care n-au reușit să se integreze?
Ce părere aveți? Sunt state care au reușit și care n-au reușit? Pentru că așa, dacă stăm să ne uităm doar la Rusia, se declară o țară democrată, dar democrația este înțeleasă total diferit față de ceea ce înțelegem noi prin democrație.
Am înțeles. Statele sunt de fapt ficțiuni. Realitatea se află întotdeauna în mințile oamenilor și ceea ce ei construiesc. Înțelegi? Adevărat că există un cadru care adecvează lucrurile pe pozitiv sau pe negativ, în funcție cum este administrat și statul, prost sau bine, sau îndoielnic, cum e la noi. Însă nu trebuie ignorat faptul că sunt structuri geologice diferite între Europa și ce se întâmplă dincolo de Nipru. sunt diferențe de civilizație și de cultură ireversibile, dacă pot spune așa. Europa este una, Rusia este alt continent și altă cultură. Deși există, într-adevăr, un strat foarte subțire, rare fiat, pentru că se află deasupra, întotdeauna a fost acolo, care a vrut să existe o interpunere modernă, apropiată ca înfățișare cu Europa, pentru că Europa se poate negocia și tranzacționa. Pentru că altfel, precum coborâm în Imperiul Roman, ar fi existat conflicte continue, da? Până când învingea unul dintre cei doi. Drept urmare, această pătură subțire rarefiată de la țarism încoace, pătură decidentă de altfel, este nu numai volatilă, dar și greu echilibrată, atât în zona decidenței, cât și în zona de conservare prin forță, adeseori, a unui teritoriu atât de vast și atât de vast, mai ales în ceea ce privește diversitatea demografiilor. Iar astfel de constructe nu pot fi nici democratice și nu pot avea o fiabilitate pe care o are, dacă vrei, o cultură care se construiește pe o componentă de forță unitară, de la polisul grecesc sau civilizația greco-romană până la Europa de astăzi, care își construiește și ea, și cu asta închei subiectul, o serie de ideații și de utopii într-o direcție mai bună, mă rog, pe care tinerele generații vor să o construiască, deocamdată conceptual.
Cred că evenimentele definitorii a tot ce au însemnat cei 30 de ani de când am început noi să discutăm așa, par a fi intrarea României în NATO și Uniunea Europeană. Ce am învățat din aceste momente și ce ar fi trebuit să mai învățăm din ele?
Acum așa, angrenajul ăsta are propria lui poveste. Nu s-a născut dintr-o dată, au avut loc negocieri după al doilea război mondial între Germania și Franța, în special pe o componentă economică foarte antrenantă la vremea aceea, cărbunele și oțelul și fierul, bineînțeles. O siderurgie dezvoltată în Germania și zăcăminte și o siderurgie mai temporizată în Franța. Și atunci, pentru a ajuta cele două zone care se aflau în estul Franței și sud-vestul Germaniei, cele două țări au creat comunitatea economică a cărbunelui și oțelului, cred că așa se numea, care este străbuna Uniunii Europene, de fapt. Deci a pornit de la o necesitate economică. Devine politică treptat, pentru că acolo este decidența și se stabilesc toate structurile negocierii. Și, evident, s-a extins în ceea ce vedem noi astăzi. Înseamnă, în primul rând, o piață pe care o inventat-o cel mai bine și mai aproape de noi cei din Roma Antică, prin Marea noastră, care era Marea Mediterană, care însemna securizare și confort în orice tip de negociere și respectarea a ceea ce semnezi și stabilești. Nu mai este un arbitru absurd care este circumstanțiat senzitiv, să zicem, sau după empatii eșuate. Ce se întâmplă mai la est, de fapt, de la o zi la alta și se schimbă lucrurile. Drept urmare, cel puțin pentru noi, a însemnat ieșirea din sfera arbitrariului, de la relaționarea obișnuită, prin respectarea cuvântului dat și chiar a contractului semnat, da? Nu avem și astăzi surprize. Bun. Până la, știu și eu, lucruri care chiar contează în structurarea economică a propriei tale țări, de la autostrăzi până la menajeri portuare, unde, bineînțeles, suntem ușor dezechilibrați, vina este evident a unei proaste administrații din perspectiva asta, pentru că mai rămâne de a sana zona meritocrației, adică trebuie să scoatem nepotismul și inițiativa familială din zona competent managerială decidentă acestei țări, astfel încât ceea ce merită cei tineri și pentru care se luptă să merite să și izbândească. Altfel, și din ceea ce văd, rămân în continuare în zona, evident, bugetară a statului, O pătură interesantă chiar și de tineri, din păcate, care nu au nici o competență profesională, dar nu sunt preocupați și să o aibă, chiar dacă au 25 de ani, vor să fie șefi, înțelegi, sau să nu vină, să fie fictiv pe undeva și să câștige niște bani. Iar astfel de personaje care continuă să existe prin părinții lor și prin clientela pe care o cunoșteau și cei din Imperiul Roman, erau numiți sportulani pentru că veneau cu un coșuleț numit Sportula. Patronii romani erau interesați să aibă cât mai mulți clienți, așa se numeau, că erau și legate clientelare în sfârșit, și primeau resturile de la masă acest sportulani. Mesele durau mult atunci. Începeai la prânz, terminai seara târziu, noapte, știi? Mă rog, la aristocrație mă refer la patricieni. Și acești clienți care veneau să negocieze diverse chestii mărunte, primeau ce rămânea de la masă, că doar nu lua să arunce zecile de kilograme de alimente care rămâneau, știi? Era risipă. Și era important să fii clientul unui mare patrician pentru că aveai protecția lui. Pentru că nu suntem departe de Vulmedo, a existat din antichitate. Și această clientelă care era de tabără, deci partinică și astăzi de partid, este transferată și în modernitate prin practic același obicei. A spus-o foarte bine de Sârb în jurnalul Un jurnalist fără jurnal, se referă la anii 80, da, cred că nu e foarte diferit. Domne, zice, acum rezistă cel care mare se acces la cât un mic se crede stat. Și îi vine ceva. Ceilalți trăiesc ca ai doma muștelor. Drept urmare, descoperind această sintagmă, în urmă cu 25 de ani și publicând în presa de atunci astfel de articole, în Adevărul, am publicat mult, apoi în Cotidianul, și revenind uneori și după 20 de ani asupra unor articole pe care le-am revăzut, zic, nu mai schimb nimic, îl public la fel, pentru că sunt lucruri neschimbate, schimb doar anul. Și am constatat că au trecut 15-20 de ani și este absolut identic.
Fără nicio schimbare.
Înțelegi? Din acest motiv.
Știți ce mi se pare interesant așa? Sper din suflet ca cei care sunt alături de noi să vă fi urmărit cu atenție în tot ceea ce ați spus. Am observat în prezentarea dumneavoastră, în discursul dumneavoastră de acum câteva clipe, faptul că vorbiți despre lucruri extrem de grave care se întâmplă la noi și care s-au întâmplat încă din istorie, dar totuși sunteți detașat de toate aceste probleme. Pentru că, în general, cel puțin așa mă gândesc, un om care ține foarte mult la schimbare, poate că vrea să sublinieze într-un anumit fel lucrurile. Dumneavoastră ați făcut-o destul de detașat și asta ne-a ajutat să înțelegem destul de bine situația gravă prin care trecem.
Situația gravă definită astfel: dacă în antichitate clienții respectivi își oferau serviciile, dar patricianul considera dacă are nevoie de serviciile lui sau nu, erau mărunte, nu știu, să ducă într-o provincie, pe un domeniu, să recupereze nu știu ce taxe care întârziată, de pilă, înțelegi? Și o centimă era a lui, că făcea drumul. Astăzi este invers. Clientela este cea care decide, de fapt, ca să te susțină după aceea în angrenajul politic să ajungi primar sau mai știu ce să ajungi, să fii subsecretar de stat sau chiar ministru. Aici este lucrul grav. Este o inversare a unor lucruri peste care nu se trecea în antichitatea romană, dacă vrei, în perioada clasică. Bun. Latura pozitivă, de ce sunt detașat? Pentru că lucrurile astea o să dispară nu de la sine, abrupt, înțelegi? Bun, suntem și vedem tot felul de materiale publicate între timp, cum sunt unii, pe unde sunt și cum ajung, da? Și evident că apar probleme. Adică tot ceea ce trebuie să funcționeze, se colmatează. Și evident că atunci problema este adusă public. Și atunci trebuie luată o măsură, da? Cum și vedem că se iau. Dar măsurile se iau pentru că, și revin la masa critică care se conturează, despre care vă povesteam mai devreme, iau atitudine și vorbesc despre asta public, și dau date și fac comparații. Iar acești tineri, care, mă rog, nu mai sunt chiar așa de tineri, sunt unii spre 30 de ani, public aceste comparații, le fac cunoscute, le comentează și revin asupra lor. Înțelegi? Drept urmare, și cu alte prilejuri am subliniat acest lucru, meritocrația prin excelență profesională și competențe reale, înțelegi, va elimina acest prost obicei al clientelismului. Pentru că o platformă politică care va rămâne angrenată în această idee, tot noi suntem, că vedem același fețe de 30 de ani. Adică sub voi ăștia care aveți acum aproape 60 de ani, mai sunt tineri care să fie miniștri sau subsecretari de stat, tot voi sunteți în același profil unde ați eșuat, de fapt. În mandatele voastre, de la învățământ, la cultură, sau știu și eu, de la economie, la energie. Bun. Iar platforma politică care va continua să rămână inflexibilă și nu va absorbi și promova pe aceia care prin excelență profesională au puterea și definesc foarte bine negația când spun nu, este greșit, trebuie făcut astfel. Da? Și în osmoză cu Occidentul și cu ceea ce se ridică acolo la o mare calitate de decidență profesională. Așadar, prin flanarea de la o profesie la alta și prin excelență acolo, se vor schimba, evident, și platformele politice, pentru că nu vor mai avea susținători în plan electoral.
Cam cât timp durează?
V-am dat 10 ani.
10 ani?
Da.
Bun. Așteptăm să vedem schimbări după 10
ani. Dacă schimbarea nu se petrece și se rămâne așa și angrenaj, intrăm în arbitrariu. Ceea ce nu este de dorit și pentru faptul că suntem în NATO, în Uniunea Europeană și sperăm în Schengen, atunci acest arbitrar nu are sarcini de izbândă, pentru că acolo nu e așa. Trebuie să ai grijă cu asta.
Un alt element care a marcat istoria ultimilor 30 de ani este acela al demonstrațiilor. Probabil că ați observat și dumneavoastră că nu trece an ca să nu auzim de o altă demonstrație care ba este în piața universității, ba în fața guvernului sau mai știu eu unde. Cum catalogați aceste momente la care românii oarecum iau parte, se revoltă, spun nemulțumirile în forma aceasta?
Păi, nu este firesc. Acum, o spunea Constantin Rădulescu Motru în Munca și funcționalismul, cum este statul, așa este și poporul. Aici, când statul este mai arbitrar și mai inflexibil, închide gura poporului prin forță și ăsta este în stradă. Da? Când e tolerant și trece la masa negocierilor, ai și liniște în țară. Înțelegi? Sau cum spunea Confucius, când în țară e liniște, dincolo de granițe nu-i război. Înțelegi? Adică o administrație bună înlătură sărăcia, spuneau filozofii francezi încă din veacul XVIII. Dincolo de sintagme, lucrurile nu neapărat se complică, dar revenim practic la aceeași bună credință și la stăpânirea unei profesii înainte de decidența politică. Adică, nu de mult în societatea românească, nu însemna că era o societate politică perfectă, dacă vrei, dar într-o poziție decidentă ca politician puteai fi eligibil, adică să fii considerat eligibil și să ajungi pe listele de vot, mă refer la votul censitar din 19, ci la votul universal de mai târziu, trebuia să fii bun în profesia ta. Deci, aveam avocați foarte buni, am avut liberi profesioniști, antreprenori care au ajuns primari în orașele și localitățile lor sau chiar mai sus, în zona ministeriatului. Drept urmare, oamenii se raportau la profesia ta, nu la doctrina sau la platforma politică care era în spatele tău. Și asta sancționa. Iar promisiunile, de fapt, sunt ficțiuni. Ele nu există. Deci când nu deschide gura și spune că va face, fii convins că la minte de rupe laptopul, înțelegi? Promisiunile reale care ies din ficțiune sunt cele din spatele tău, din mitologia ta, faptele. Ce ai făcut până când ai ajuns în fața mea să deschizi gura? Da? Care profesia ta, ce predai, care scărțile sau știu și eu ce ai făcut formidabil încât eu să mă uit în ochii tăi să cred ce spui.
Au șansa românii să-i cunoască pe cei pe care îi votează?
Nu. n-au nicio șansă, pentru că astfel de oameni nu vor ajunge niciodată pe listele de vot.
Atunci este tragic.
Este preferată clientela, pentru că clientela, în schimbul sportului, care e coșulețul respectiv unde adună diverse lucruri rămase, face ce este pe listă. Sau, dacă nu e chiar ca acolo, se negociază și se face o coaliție. Și se înțeleg între ei să fie echilibru, pentru că în mare dezechilibru dincolo. Când a apărut această coaliție, mi-am dat seama instantaneu că urmează o chestie foarte urâtă dincolo de graniță. Și e bine că au făcut-o ca să nu mai existe lupte în interior, chiar fratricide, dacă vrei, ca perspectivă politică, să lase această lipsă de, cum să spun, pierdere de timp și lipsă de empatie, până la urmă, națională, și să ia soluțiile pozitive, să se certe unde vor ei, dar soluțiile să rămână pozitive și cu termen cel puțin mediu de împlinire. Pentru că vremurile în această direcție vor merge. Nu va fi liniște de plină dincolo, mult timp de acum încolo.
Da, e... Nu ne prezentați un orizont prea plin de speranțe, așa, din punctul acesta de vedere.
Este, dacă vrei, în desfășurare, păstrarea Europei celei noi. Înțelegi? În arealul de civilizație europeană. Pentru asta se luptă, de fapt, dincolo. Împingerea acestei frontiere cât mai departe de noi.
Alegerile libere este un alt punct pe care mi-am propus să-l discutăm în minutele acestea. Românii nu au avut parte de astfel de alegeri în urmă, înainte de Revoluție, în comunism. Cum ați considerat că am preluat și am învățat acest capitol? Ați amintit mai devreme câteva aspecte, dar am învățat ceva din aceste lucruri?
Este...
Sau ne conformăm vremurilor?
Nu, de ce spui conformare? Pentru că asta este o dorință foarte veche a multor democrații, dacă vrei. Pentru asta s-a luptat teribil după Primul Război Mondial.
Și a fost greve. Că în ziua de astăzi românii mai merg la vot având o speranță sau o fac doar pentru că da, hai, mergem sau nu mai mergem la vot, că ei oricum se aleg între ei, oricum...
Este un clivaj generațional, asta este foarte adevărat. Inclusiv generația mea și cele asociate ei, deci în apropiere, au un sentiment de neîncredere și nesiguranță, sunt legate. Pentru că vedem că sunt aceiași și cam știu de unde vin și ce au făcut ei când erau tineri. Nu ASCR, în UTC, în PCR, în fine. Și acum sunt capitaliști și democrați. Bine, nu toți, dar cam asta e. Sau moștenesc copii, dar e același portofoliu de relații și de ideologii în fond. Ceilalți, evident, merg la vot pe alte considerente, sprijinind pe cei apropiați de vârsta lor. Și vedem în partidele mai tinere, înțelegi? Iar confruntarea se va da aici. E de preferat să fie o confruntare între cele două tabere reprezentate mai sus, decât să ai un terț, că de aia, mă rog, terțum non datur, ar fi bine de păstrat asta, un terț care profită de breșe și să strice tot, păcălind cel mai mult, că pot aduce minuni, pot împlini orice vis, știi, și că va fi pace pe pământ, va curge lapte și miere. Ăștia sunt cei care aduc extremismele și în cele din urmă, după ce mirajul dispare, se impun prin forță.
Am observat un aspect în ceea ce privește categoria tinerilor, că sunt mulți dintre cei care pot avea potențial, dar nu reușesc să ajungă în structurile acestea. Tot timpul aud spunându-se nu avem loc de mastodonții care sunt de
păi da, au
zile.
Dreptate. Am fost la o școală de vară a unui mare partid din România. Se întâmpla, cred, prin 2011, pe la Băile Tușnat, cred. Bun, m-am dus să țin o prezentare ce este un lider, având în sprijinul meu o serie de imagini comentate. Imagini care ascundeau un lider, nu era foarte vizibil, în fine, încheind de fapt ce trebuie să fie, cum nu trebuie să fie, ce trebuie să facă un astfel de lider. După ce am închis prezentarea, un tinerel din acel spațiu, era în aer liber, în fine, un amfiteatru, mi-a spus că e interesantă prezentarea, dar nu le folosește la nimic. Pentru că seniorii nu vor să împartă puterea cu ei, iar ei stau un an, doi, trei, își fac facultatea și pleacă. Nu stau în această platformă politică, pentru că la întins afișe întindem un an, doi, trei, dar după aceea avem și noi un cuvânt de spus, știi? Da, rămân prietenii, copiii cuiva, sunt că trebuie să fie și organizația de tineret, nu? Că na, sau de femei, sau oricare ar mai fi, știi? Dar ale lor, știi? În general. Și apoi vezi greșelile ulterior pe care le fac, că nu se pricep la mare lucru. Din acest motiv, culmea, puterea de fapt se împarte. Puterea este o ficțiune. Puterea devine realitate prin forța celor care sunt în jurul tău de fapt. Iulius Cezar a definit foarte bine lucrul ăsta prin generalii lui. El a creat o strategie, de așa și cucerii și Galia și a rămas la putere, câștigând și câteva războaie civile în propria republică, așa era atunci. Se afla în mijlocul generalilor și de fiecare dată, asta metaforic vorbind, când din cauza circumstanțelor își pierdea echilibru și cădea într-o parte sau pe o latură, era unul care îl prindea de fiecare dată. Dar și el, la rândul lui, se afla pe margine și își prindea propriul general în brațe dacă acela avea o problemă, înțelegi? Deci se schimba, nu era el întotdeauna în mijlocul cercului. Asta este ideea. În momentul în care a desfințat cercul și a avut prea multă încredere și a rămas singur în Roma, i s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu propria familie, că aia l-a asasinat de fapt, înțelegi? Bun. Revenind, puterea este o ficțiune. Tocmai de aceea, dacă tot nu e, de ce să nu împarți? Înțelegi? Adică când e să iei o decizie, nu e bine să ai câțiva în jurul tău să intre, precum cavalerii de la masa rotundă, pentru că atunci culoarul încrederii devine sincretic și omul ăla nu uită că tu l-ai întrebat și el te va întreba pe tine, dar nu pentru că ești șeful lui sau managerul unei instituții, ci pentru că este fire să fie așa.
Înțelegi? Pentru că ai avut
orice informație,
în el.
Da, filtrată prin mai multe gândiri, până la urmă fie se oprește, fie se că nu e potrivită și nu iei hotărârea, fie se schimbă, devine altceva și surprinzi adversarul, care se așteaptă cum gândești tu, nu se așteaptă ca tu să ai pe alții care alături de ei construiești demersul și ai o finalitate, ai ceasul prins, știi? Sau în cele din urmă, alături de ei, tu ai doar conceptul și nu vezi până la capăt și ei construiesc și îți oferă, îți livrează practic un demers complet, o imagine deplină a ceea ce urmează să se întâmple, că aici întotdeauna este vorba despre prognoză în sferele puterii, nu despre ce se întâmplă acum, ci despre pasul pe care urmează să-l faci, înțelegi? Dar noi nu vedem asta. Ăștia care au puterea nu împart. O păstrează cu deceniile, nu mai e un nu știu ce ministru, las că mai stai un pic, o să fii pe profilul ăsta din nou peste 5 ani, peste 6 ani și tot
aranjamentele
așa.
Aranjamentele acestea de care aflăm oarecum ne dezamăgea să nu mai vorbim de alegeri libere așa cum
păi bineînțeles, odată ce un mandat a ieșuat și a fost remanierat, de ce mai pui din nou peste 5 ani? De ce mai vorbești despre același personaj? Adică nu sunt tineri care termină școli și din care tu să-ți faci un portofoliu de oameni cu competențe profesionale?
Am putea vorbi la momentul acesta în România de școli care să pregătească lideri?
Nu.
Pentru că
nu avem școli care să pregătească
așa,
lideri.
La modul general, putem să spunem că orice facultate mai are un curs despre management, despre leadership, dar n-are, exact, n-are nu. Nicio treabă cu ceea nu. Ce avem nevoie.
Mă rog, în opinia mea, liderul poate veni dintr-o zonă de outsider, știi? Unor spiritul se manifestă prin marginali. Mă rog, așa am văzut uneori că se întâmplă. Dar se construiește pe sine. Devine, dacă vrei, un apropiat al generației lui și convinge profesional sau prin excelențele lui didactice generația apropiată. Este, bă, ăla da, e foarte bun, e foarte bun medic, foarte bun avocat, foarte bun antreprenor, deci la ăla te duce, îți dă un sfat bun, așa se naște. Deci nu în zonele politice, că n-ai ce să înveți de acolo, decât șmecherii, înțelegi, aranjamente, cum le spuneți. Iar un astfel de lider care are în fața ochilor pe retină mai multe tipuri de cartografii privind profesii, spații geografice, relaționări cu grupuri apropiate sferelor profesionale din alte culturi, da? Acela poate redefini mecanismul politic și în cele din urmă poate oferi o soluție fezabilă pe termen lung unei situații din care nu mai avem speranță să ieșim acum. Dar nu înseamnă că speranța este pierdută definitiv.
Să știți că am stat de vorbă de curând cu un tânăr care a fost în structurile politice pe o anumită poziție destul de avansat, după care a fost dat la o parte. Singurul lucru pe care mi-l spunea era pentru că ei nu vor oameni cu viziune. De asta m-au dat la o parte. Nu știu în ce măsură și noi ne dorim ca totul să meargă bine sau... Mă refer la cei care sunt în zona aceasta, în sfera puterei.
Când ai spus noi, la cine te-ai referit de fapt?
Cei care sunt în sfera puterii. Cei
păi
care
nu suntem noi, sunt ei. Noi suntem ăștia care votăm.
Păi tocmai asta este. Problema nu pornește de la noi, dar noi ăștia care votăm și care votăm în necunoștință
nu.
De cauză,
nu
care votăm doar
cauză.
Pentru că trebuie să votăm?
Nu, nu votăm în necunoștință de cauză, știm foarte bine, pentru că îi știi. Când alegi un primar sau un președinte și se prefigurează și primul ministru, știi despre ce e vorba, înțelegi? De aceea este sentimentul de mers în gol legat de vot, dar totuși trebuie să te duci la vot. Am pierdut un pic ideea legat de această situație și de personajul care a plecat.
Că nu se caută oameni cu viziune.
Cu viziune. Viziunea definește misiunea și asta îi pune în pericol. N-au creativitate, n-au niciun fel de conținut profesional și asta îi sperie până la sublimare, pentru că vor fi muritori de foame. Când le va dispărea angrenajul politic, și cei care finanțează și sponsorizează acest angrenaj va investi în acea care merită, având plus valoare și know-how foarte variat și variabil, pentru că asta contează și mai mult și într-o afacere, bănuiesc eu, toată această demografie de vârste variate, din păcate, are să ajungă, mă rog, nu imediat, căci au deconsumat ceea ce au adunat, dar nu au perspectivă de viitor că nu știu cum să folosească ceea ce au adunat. Înțelegi? Și am să vă explic că am mai povestit aici despre cutuma pe care negustorimea noastră o avea în trecut. Dacă avea un băiat și urma să păstreze afacerea, îl punea pe aceeași situație de egalitate cu băieții de prăvălie în munca de jos, în atelier sau în magazinul respectiv.
Cumva să simtă totul pornind de jos.
Cumva să învețe totul pornind de jos, pentru că există posibilitatea recurenței sau, cum spuneai de sârbul, cuvântul devenire seamănă periculos cu un alt cuvânt, revenire, mai degrabă așa. Periculos este însă particularitatea, asta e periculoasă de fapt, că revenirea aduce o particularitate nouă față de ce a fost în trecut similar, nu este identic. Și atunci trebuie să dezvolți instrumente noi de salvare. Bun, revenind, evident că diferența o făcea faptul că acest copil urma apoi să plece la o școală superioară, da, în economie, deci în străinătate. Noi pe vremul acela nu aveam un sistem universitar. Dar își păstrau, cum să spun, camaraderiile, acești copii, cu băieții de prăvălie care, odată ce era încheiată ucenicia după 10-12 ani, își primeau capitalul să pornească o afacere nouă sau rămâneau adesea în afacerea unde învățaseră să construiască ceva.
Părinților, poate.
Ale stăpânului, de fapt, dacă era ucenic. și se asociau cu fiii acestora. Și făceau fie o bancă, cum a făcut Costache Tudorache, o bancă românească în Ipscani, sau ceva legat de manufacturare a unor produse. Fie le importau, fie și erau negustori de produse variate. Îmi scap acum cuvântul, avea o denumire. Erau negustori în detail și negustori care vindeau foarte multe lucruri.
Angrosiști,
da. Drept urmare, bine, lucrurile sunt modificate de cursul istoriei, dar ăsta a fost începutul și cei care s-au îndepărtat de această cutumă au pierdut într-o generație aproape tot. Nu mă refer la raționalizare, care a șters și a uniformizat lucruri, al unor oameni harnici care meritau totuși să păstreze ceea ce au muncit, dar la ceilalți, pe care îi vedem acum, în ultimii 30 de ani, adună și se răzbună, adică se pierde tot.
Da, cred că este o concluzie foarte bună la ceea ce vedem astăzi, am putea spune. Să știți că suntem la final de emisiune, dar nu aș putea să spun că am finalizat această discuție, de repede, pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua această discuție, nu înainte însă de a vă oferi posibilitatea să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea și care au asistat, cred eu, destul de interesați de tot ceea ce ați povestit dumneavoastră, ce s-a întâmplat înainte, ce se întâmplă astăzi, ce ar trebui să facem.
Păi, să aibă încredere în intuiție și să-i dea mai ales conținut profesional.
Fără conținut profesional s-ar putea să eșuăm.
Păi vom trece de la întrebarea al cui ești, la ce știi să faci. Eu zic că suntem în momentul ăsta deja.
Domnule Adrian Mojoru, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine la lecția de viață. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția despre evenimente și etape, lecții care s-au petrecut în istorie și din care noi ar trebui să învățăm.
Bine, voi rămâne fidel subiectului, dar și vestimentație deopotrivă.
Mulțumim și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi în minutele acestea. Vă așteptăm data viitoare pentru a continua subiectul. Pe curând!